vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Există ceva în lumea aceasta pentru care merită să trăiești, să lupți și chiar să mori? Din perspectivă creștină, merită ca un om să lupte, să se sacrifice pentru dreptate socială, democrație, pentru îmbunătățirea vieții unei societăți decăzute și păcătoase? Este vreun pericol ca idealul nobil al îmbunătățirii vieții societății să umbrească predicarea Evangheliei din partea creștinului? Sau cele două se confundă? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care vă provoc să găsim un răspuns astăzi la emisiunea A doua opinie. Punctul de plecare pentru discuția noastră este dizidentul rus Alexei Navalny. Urmărim mai întâi un clip realizat de Opinia Production.
Alexei Navalny, cunoscutul dizident rus, a murit. Considerat o speranță de schimbare de către unii dintre ruși, dar privit drept un spion occidental de puterea de la Moscova, el a fost declarat mort pe data de 16 februarie 2024. Circumstanțele sunt complicate. Fie a murit din cauze naturale, așa cum susțin autoritățile de la Moscova, fie a fost ucis de regimul Putin într-o colonie penitenciar din Siberia. Avea doar 47 de ani și un curaj uimitor. De fapt, nu este singurul deces controversat din lungul șir de dizidenți politici ruși, dar este cel mai celebru dintre toți. Ascultați-mă, am ceva foarte evident să vă spun, își începea Navalny mesajul inclus în documentarul Navalny din 2022 și recompensat în 2023 cu premiul Oscar pentru cel mai bun documentar. Nu aveți voie să renunțați. Dacă ei decid să mă ucidă, asta înseamnă că suntem extrem de puternici. Trebuie să ne folosim de această putere, adăugat Navalny. Să nu renunțăm și să ne amintim că suntem o forță uriașă pe care încearcă să o suprime ticăloșii ăștia. Așa că nu fiți inactivi. Opozantul lui Putin a adăugat că poporul rus nici nu realizează cât de puternic este. Singurul lucru de care are nevoie răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic, a adăugat Alexei Navalny, folosindu-se de o declarație celebră a lui Edmund Burke. Eseistul și istoricul scoțian din secolul al XIX-lea, Thomas Carlyle, credea că istoria lumii nu este decât biografia marilor oameni. El spunea că au existat oameni de-a lungul timpului care au făcut să se miște rotițele istoriei, oameni care au schimbat soarta națiunilor, a lumii, oameni care i-au însuflețit pe alții să lupte pentru libertate, pentru drepturile lor, să lupte împotriva nedreptăților sau pentru lucrurile în care cred. Mulți dintre ei au murit și sacrificiul pentru crezul lor a făcut ca acesta să capete dimensiuni simbolice și oamenii să îi urmeze și dincolo de moarte. Unii dintre ei, dar nu mulți, au văzut rezultatele în timpul vieții lor și au putut să spună a meritat. Totuși, nu mereu mari oameni au avut puterea să schimbe cursul evenimentelor. De cele mai multe ori, voința lor nu a fost acompaniată de voința colectivă a celor pentru care și-au dedicat propria viață. Când Alexei Navalny a decis să se întoarcă în Rusia de la o clinică specializată din Germania, unde urmase procedurile de recuperare în urma otrăvirii sale cu neurotoxina Novichok, știa foarte bine că sunt cele mai mari șanse să fie arestat și eventual ucis. Deși putea să rămână în siguranță în Occident, el a ales, cu acordul propriei familii, să se întoarcă în Rusia cu toate riscurile care decurgeau de aici. De ce? El spunea că nu poate din exil să fie liderul opoziției, că trebuie să fie acasă, printre oamenii lui, pentru că a crezut prea mult în dorința rușilor de libertate și în puterea lor de a se revolta. A crezut că dacă îl au acolo, acasă, pe el, liderul opoziției, rușii vor ieși în stradă și vor face o revoluție care să rescrie destinul țării. Tragedia lui Alexei Navalny nu este doar că a murit la 47 de ani într-o colonie penitenciar din Siberia. Tragedia lui Alexei Navalny este că a murit degeaba, spunea un editorial. Pe Petrețuțea, personalitate emblematică a poporului român și care a pătimit el însuși în închisorile comuniste, declara cu năduf, după șansa aparent pierdută de România după alegerile din mai 1990. Un tâmpit mai mare ca mine nu există. Să faci 13 ani de temniță pentru un popor de idioți? De asta numai eu am fost în stare. La o cu totul altă scală, Biblia spune despre Isus că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Pe cruce fiind, a privit la mulțimea care îl hulea, la soldații romani care își băteau joc de el, căutându-i printre cei adunați pe ucenicii săi. Dar ei fugiseră toți, se ascunseseră de frica iudeilor. Totuși, consecvent celei mai înalte cauze posibile pentru care ar merita ca cineva să dorească să trăiască sau chiar să moară, sacrificiul în vederea mântuirii omenirii, Iisus Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, a luat un chip de rob, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Și atunci, există ceva în lumea asta pentru care merită să trăiești, să lupți și chiar să mori? Se pot compara posibilele rezultate sociale ale cauzei lui Alexei Navalnăi cu înălțătorul și nobilul sacrificiu al lui Hristos în favoarea mântuirii oamenilor?
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Cristian Voicu și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună. Alexei Navalnăi, ne propuneți astăzi un subiect sensibil, un subiect bogat și parcă totuși vedem un fir roșu aici și în istoria recentă a Rusiei, pentru că el nu este primul opozant al regimului care își încheie viața într-un mod suspect, poporul având așa o atitudine poate de indiferență, și totuși el alege să se întoarcă în Rusia și iată să moară acolo. Cum vedeți lucrul acesta și de ce credeți că acest subiect ar putea să ne aducă și nouă, prin deschiderea Bibliei, ceva semnificativ?
În primul rând, aș vrea să spun din capul locului ceva cu privire la poporul rus. Eu nu cred că este neapărat indiferență față de eforturile acestui bărbat sau ale altora care au încercat să schimbe ceva pe acolo. Dar mai înainte de orice aș vrea să spun că eu nu știu dacă acest bărbat este un erou, cum nu știu dacă cumva, nu cumva este un spion american în teritoriu. Dar cu privire la subiectul acesta nici nu mă interesează. Mă interesează doar firul pe care l-ați atins cu privire la există indiferență sau nu există indiferență în popor cu privire la idealurile mari pe care cineva le pune în fața lui, a poporului. Există o foarte interesantă o foarte interesantă poveste despre tovarășa care solicită copiilor următoarea chestiune. Spune: dați-mi exemplu de un animal care zboară. A subliniat un animal care zboară. Copilul numărul 1 a ridicat repejor mânuța și a spus porumbelul. În primul rând, porumbelul nu e animal. Și doamna a zis vai, vai, vai. Dar înainte să le eticheteze, îi spune copilului tăticul tău ce este? Unde lucrează? Și copilul spune la miliție. Bun răspuns. Totuși, hai să mai încercăm altul. Ridică al doilea copil mâna, un animal care zboară și ăsta al doilea spune vrabia. Extraordinar, doamna își dă ochii peste cap, dar înainte să-l eticheteze, dar totuși tăticul tău ce lucrează, unde lucrează? Și ăsta al doilea spune, tăticul meu lucrează la partid. Doamna se repoziționează, bun răspuns, bun, totuși să mai facem o încercare și al treilea copil ridică mâna disperat să spună și spune un animal care zboară și spune crocodilul. Dacă doamna până acum a mai înghițit ce a mai înghițit, în momentul acesta era pe punctul să explodeze, Însă înainte de a face lucrul acesta, îi pune aceeași întrebare copilului: și totuși tăticul tău unde lucrează? Ăsta al treilea spune: la securitate. Iar doamna spune: dacă stau să mă gândesc bine, s-ar putea ca și tu să ai dreptate, numai că crocodilul zboară mai pe jos. Aceasta aparent este o poveste care invită la zâmbet. Însă ea vorbește despre complianța poporului vis-a-vis de nevoia lui de siguranță. Pentru că rușii nu sunt atât de liniștiți pentru că n-ar avea ce să spună sau pentru că în adâncul inimilor n-au un mesaj de protest. Însă gândiți-vă că sunt consecințe când vorbești în această țară, în aceste zile.
Și în orice alt regim
și în orice alt regim de genul acesta sunt consecințe și s-a dovedit științific, s-a dovedit sociologic, s-a dovedit cât de mult un popor poate deveni tacit atunci când luarea de poziție poate prejudicia și poate afecta chiar viața. Deci n-aș zice că rușii sunt niște oameni indiferenți, n-aș vrea nici să ne băgăm în meandrele interne ale politicii ruse, spun doar că s-ar putea ca omul acesta, care pentru unii este erou, pentru unii este trădător, să putem să culegem ceva interesant din viața lui.
În clip se amintea și o declarație a lui Petre Țuțea, ceva care este destul de dureros. Ideea aceasta că unii oameni se sacrifică pentru un popor care nu apreciază. Cum vedeți eroismul într-un astfel de context?
Îl respect pe acest mare filozof Petre Țuțea, o capacitate, un erudit și în același timp un om care a trăit în zmerenie și un om credincios. Acum, mă rog, trebuie studiat mai mult din ce spune Petre Țuțea, pentru că doar această afirmație poate să ne ducă pe un teren puțin fals. Eu cred că el s-a referit nu atât la un eveniment imediat. Cred că omul avea în minte o istorie a românilor, dacă e să vorbim de România, au mai spus și alții ceva asemănător. Ce este semnificativ însă din punct de vedere istoric, psihologic, nu poți să te aștepți ca un popor să reacționeze imediat. Este nevoie de un timp de așezare, de a ajunge ca acel adevăr să fie perceput de cât mai mulți și să ajungă pe undeva la pătura de mijloc a societății. Întotdeauna ideile novatoare sau revoluționare sunt percepute în primul rând de elite, de oamenii care au o perspectivă mai largă și înțeleg fenomenul politic, social. Acum noi vorbeam de acest personaj din Rusia, Navalny, care într-adevăr el s-a opus sistemului. Dar și aici trebuie să privim în context, pentru că problema Rusiei în contextul acesta în care Navalny lucrează și se manifestă cu domnul Putin la putere, nu este un eveniment care a venit așa, a căzut, nu? Uniunea Sovietică s-a destrămat, a fost un imperiu, nu le sunt complicate și la nivelul poporului rus trebuie văzute lucrurile mult mai profund. Și societatea rusă se împarte în grupuri și grupuri, ei sunt totuși naționaliști, sunt oameni foarte puternici, au opinii foarte bine structurate și unii susțin cu mare aplomb poziția lui Putin. Alții probabil că nu sunt de acord, nu pot să se exprime, dar amintează despre prezența lui Navalny undeva în Siberia. De unde știm noi că acolo în Siberia n-a fost doar Navalny și încă 10 și n-or fi mii? Deci noi nu știm toată istoria. Cred că poziția oamenilor, așa cum s-a amintit, este una corectă. Oamenii gândesc. Normal că nu se poate exprima, cum nici noi probabil la un moment dat nu ne putem exprima, dar cred că există chiar și în societatea aceasta democratică o anumită pasivitate. Când putem să vorbim, avem libertate. Cât se scoate în evidență?
Dar care este rolul nostru, până la urmă? Că aici aș vrea să ajungem. Vorbim de un soi de activism religios, vorbim de un soi de activism în favoarea nu știu, a unor cauze nobile pe care creștinul este chemat să-l ducă?
Eu cred că trebuie să fim cu o anumită activitate socială și nu neapărat politică, vorbind de creștin, adică nu neapărat ies în față cu spada, dar cred că de-a lungul timpului creștinii și-au spus cuvântul într-un mod pozitiv și s-au produs niște schimbări sociale efective. Mi-am notat așa câteva, două personaje care mie îmi sunt foarte clare și le-am studiat. Martin Luther King, și adică nu vorbim de Rusia, ci vorbim de America, și nu vorbim de acum 200 de ani, ci vorbim la mijlocul secolului trecut, în perioadă în care segregația era întoi, și acest bărbat, pastor baptist, un activist foarte puternic, care de fapt lupta nu cu arma, ci doar cu cuvântul, a realizat un lucru extraordinar de important în America. El a fost asasinat, iată că el a fost asasinat în văzul tuturor că a fost împușcat. Deci istoria, iată că este globală, nu este chiar una simplă. Întotdeauna când cineva ridică glasul împotriva autorității, împotriva guvernului, împotriva mersului lucrurilor, normal că cel puternic este deranjat. Dar acest bărbat n-a tăcut, el a vorbit, a creat o societate civilă dincolo de biserică, dar bazându-se pe biserică, pentru că el predica de la amvon, într-un mod foarte clar cu Biblia în mână, și scotea în evidență că nedreptățile sociale nu sunt după voia lui Dumnezeu. Adică eu respect acest punct de vedere și modul acesta foarte înțelept de a spune ce ai de spus fără să ridici pumnul. Adică arma creștinului totuși este cuvântul. Și noi predicăm cuvântul, nu? Și când vorbești despre păcat sau vorbești despre nedreptate, vorbești despre furt, vorbești despre violență, nu ești într-un război, practic tu te războiești cu nedreptatea. Cred că acest lucru poate să fie prezentat și în cadrul societății, și creștinul, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă o activitate prodigioasă și pe acest plan. Și poate nu neapărat la nivelul lui Navalny sau a lui Luther King, sau mai avem un exemplu, Nelson Mandela, un om care a stat 26 în închisoare și când s-a eliberat, cu toate că a fost condamnat pe viață, a ajuns președintele Africii de Sud, tot timpul a mers pe ideea de a nu se răzbuna nimeni, a mers pe ideea de a împăca lucrurile, dar el a spus la început lucrurilor pe nume. Nu putem să mergem mai departe în acest sistem al apartheidului. Și până la urmă lucrurile s-au realizat și în Statele Unite și în Africa de Sud prin acest cuvânt al unor oameni care a ieșit în față, chiar riscându-și viața.
Există un profil al eroului, al celui care iese în față și are astfel, iată, puterea să schimbe lucrurile sau poate doar să mobilizeze lucrurile într-o anumită direcție? Pentru că, apropo de Petre Țuțea, putem să spunem, și mulți alții ca el, putem să spunem că ceea ce s-a întâmplat înainte de căderea regimului comunist a fost cumva întreținut, menținut, și ce s-a întâmplat după a avut ca și motor și ceea ce s-a întâmplat prin, iată, efortul unor astfel de oameni.
Eu văd că mereu se naște câte o Ecaterina Teodoroiu, câte un Navalny, câte un Iliescu, dar cu privire la care eu nu sunt foarte sigur că ei sunt eroi. Nu știu ce sunt. Știu doar că sunt niște oameni pe care cred că îi poate folosi Dumnezeu într-o conjunctură sau în alta. Dacă mă întrebați...
Dar suntem chemați toți să fim astfel de personaje care să schimbăm cumva cursul istoriei?
Nu cred că se pune problema așa. Noi avem daruri diferite și Dumnezeu folosește sau nu le folosește pe darurile noastre, sau cel puțin invers, noi le punem la dispoziție sau nu le punem. Problema este că există situații în care noi trebuie să avem foarte limpede în minte care este poziția mea ca și creștin. Sunt întotdeauna neîndreptăți pe pământ. Iisus Hristos a dat din plin piept cu ele. Niciodată nu s-a dat înapoi. Însă modalitatea de a tranșa aceste probleme nu a fost modalitatea lui Baraba, de exemplu. Baraba, profilul tâlharului, revoluționarului, profilul eventual al lui Navalnăi, dar nu spun că este asta, dar genul acesta de oameni care are dispoziția să ridice masele. Ori, o revoluție mult mai puternică a făcut-o Iisus Hristos și ucenicii, de exemplu, în segmentul acesta social al sclaviei. Niciodată în Scriptură nu se pomenește de ieșiți în stradă, ridicați cuțitele împotriva stăpânilor voștri care vă țin în sclavie. Nu există asta în Scriptură. În schimb, Hristos realizează eliminarea sclaviei prin faptul că poziționează într-o egalitate de drepturi și de acces la mântuire și pe stăpânul de sclav și pe rob. Și, practic, statutul social al robului l-a ridicat la același nivel cu statutul stăpânului. Adică, prin definiție, creștinul este un ostaș. Dar arma din mâna creștinului diferă de arma din mâna revoluționarului.
Dar creștinul se luptă...
Aici este diferența de profile. Pentru că dacă
creștinul este chemat să se lupte cu astfel de nedreptăți sau să predice Evanghelia? Că unii ar spune, bun, dar tu ești...
Simt că vreți să mă duceți acolo, că vrem să...
Vreau să vă duc, dar vă provoc să-mi dați o variantă de răspuns.
Sunt direcții în care eu nu m-aș înscrie niciodată. Eu nu m-aș înscrie niciodată într-un partid politic, de exemplu, eu. Sunt oameni care fac lucrul ăsta. Eu nu mă văd strigând nici, hai, Iliescu, nici... Hai, Băsescu, nici, hai, Diana.
Ați rămas mai în urmă cu personajele politice și mă bucur că nu amintiți nimic din zilele noastre.
Da, vedeți că am anunțat unul. Doamne ferește, deci nu mă vezi acolo. De ce? Pentru că secundele vieții mele le consider a fi mai valoroase decât să le aloc în cauze mărunte de aproximativ de cartier. Pentru că acești oameni care astăzi sunt și mâine nu sunt, nu sunt întotdeauna plini de cele mai curate dorințe, cele mai nobile cauze, nu sunt în mâinile lor. Uneori vor acces la putere, uneori fac ce fac datorită dorinței de a se răzbuna pe adversarul politic. Sunt varia cauze și un creștin nu poate să fie atât de naiv să se ducă la meeting, să strige jos ăla, sus ăla altul. Pentru că tu, ca și creștin, ai o cauză mai înaltă.
Pentru ce merită să trăiești și pentru ce merită eventual să mori?
Eu mă plec de la un pic de sus și am să mă cobor puțin pe scară în jos la timpul potrivit. Avem exemplul Mântuitorului, s-a dat și noi avem ținta, mântuirea sufletului și calitatea noastră creștină în asemănare cu Hristos. Unde dragostea este la ea acasă, bucuria, pacea, stăpânirea de sine, răbdarea și pe undeva înfrânarea acestor porniri care poate să fie ură, invidie și toate celelalte. E forma unui caracter după voia lui Dumnezeu. Coborând însă pe această scară, îmi dau seama că ținta aceasta ea trece și prin alte evenimente. De exemplu, avem de luptat împotriva libertății de conștiință? Să luptăm pentru libertatea de conștiință? Atunci când o societate, un guvern, o politică luptă împotriva, închidem bisericile, nu mai aveți voie. Știu eu, musulmanilor, nu mai aveți voie să purtați hainele voastre, nu aveți voie să vă închinați. Vedeți, Biserica Adventistă de ziua 7 aduce o luptă și este veghetoare la a păstra această calitate. Omul să poată să aleagă în libertate. Ce crede, cum crede, să aibă dreptul de exprimare. Noi le avem și acum noi putem să spunem, e ceva normal, dar pentru treaba aceasta care avem acum cineva s-a luptat. Am calitatea morală și datoria morală să lupt pentru aceste valori? Da. Pentru că așa îmi spune Biblia. Eu nu pot să merg către ceruri doar ocolind tot timpul niște stânci. La un moment dat trebuie să dau piept cu adevărul. Și în această privință, cred că acest adevăr care presupune mântuirea, predicarea Evangheliei, faptul că Iisus Hristos a fost pe pământ, a prezentat bunăvoința sa, dar avem exemplul său și de a lupta împotriva neadevărului. Neadevăr care venea de la diavol, dar neadevăr care venea și prin oameni. Nu cred că trebuie neapărat să fac politică, dar cred că trebuie să prezint adevărul. Când prezinți adevărul vrând nevrând, tu intri în conflict cu cineva. Personal n-aș intra în conflict cu Putin sau știu eu cu Biden sau știu eu cu Zelensky, situațiile care suntem. Deci eu la ora actuală nu mă pot așeza de partea unui partid, dar mă pot așeza de partea adevărului. În Ucraina pot să văd unde este adevărul? Da, normal, îmi dau seama că ceva este nedrept. Și atunci pot să mă exprim în libertate, acolo unde nu cunosc, nu mă exprim. Nu intru în amănuntele care nu le stăpânesc. Dar cred că există o zonă clară în care eu creștin, eu trebuie să mă exprim, să spun lucrul acesta nu este corect. Adică această exprimare, acest vot, eu trebuie să-l dau. Sunt chemat la vot. Eu nu mă duc să votez, pentru că nu știu și Dumnezeu pe mine nu mă cheamă. Ba da, pe mine mă cheamă să iau o decizie, să aleg partea cea bună. Păi dar nu e nimic bun. Atunci aleg răul cel mai mic, pentru ca societatea să poarcă merge mai departe.
Reiau întrebarea aceasta pe care vă provoc să o puneți și răspunsul ca o concluzie la emisiunea noastră de astăzi, pentru că timpul s-a încheiat. Pe lumea aceasta, merită să mori pentru ceva?
Da, merită să trăiești, în primul rând, și merită să mori. Când știi că adevărul este clar, prezentat de cineva mai mare, mai important, pentru mine, creștin fiind, nu am unde să mă duc, pentru că lucrurile sunt clare pentru mine, și dacă Iisus Hristos a spus că El este calea, adevărul și viața, cred că făcând ce a făcut El, mergând pe calea cea bună, prezentând adevărul și iubind viața mea și a altora, cred că sunt pe drumul cel bun.
O concluzie, vă rog.
Cred că Iisus Hristos nu ne-a cerut să murim pentru cauze înalte. Cred că ne-a cerut să trăim pentru cauza cea mai înaltă, care este cauza Lui. Dacă m-aș fi născut în timpul regimului de la Pretoria, nu m-aș fi regăsit în cei care dau cu pietre acolo, totuși. Profilul meu vorbesc. Dacă aș fi fost în China în timpul Revoluției din piața Tiananmen, nu m-aș fi poziționat eu personal în fața tancului. Și cred că pot fi multe astfel de situații. Dar mi se pare că trebuie căutată o superioară cale pentru care să-ți trăiești viața. Sunt trei categorii de oameni. Cei care investesc strict în interesul lor, al familiei lor, cei care investesc în cauze naționale, cum este Navalnăi, cred că aici se încadrează, și mai sunt niște oameni care caută o cauză mai înaltă pentru care să-și dedice, consacre viața, este cauza împărăției lui Dumnezeu în lumea aceasta, cu tot ce înseamnă ea, pentru că sunt niște reguli aici. De exemplu, nu poți să fii decât compliant cu autoritatea, dar până la punctul în care ea nu-ți subjugă ție libertățile. Din cauza asta, cred că e mai interesant să găsești căi, să fii constructiv pentru cauza lui Hristos, decât să te implici în varia cauze care sunt foarte trecătoare.
Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. În finalul discuției de astăzi îmi răsună în minte afirmația lui Pavel din epistola sa către Filipeni, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Până la urmă, pentru ce să trăiești și pentru ce să mori? Cred că privind la exemplul lui Iisus găsim răspunsul. El a venit în această lume nu pentru a ne asigura o viață lipsită de probleme și a murit pentru noi, nu pentru a ne salva din vreun regim politic. Sensul vieții și al morții sale poate fi într-un fel asumat și de noi astăzi. Viața veșnică este ceea ce contează.